Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 9 апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга киргенден кийин эмне өзгөрдү?
Первые позитивные результаты вступления Киргизии.
Кыргыз жарандары М1-ке кирген башка мүчө өлкөлөрүн жарандары сыяктуу эле укуктан пайдалана алышат.
Бишкекте журналист Жаңыл Жусупжандын кара тегинден карт тасмасынын бетачары болду. Ошондой эле алдыңкы жарым саатта 17-чи кылымда жашаган фарсы сүрөтчүсү Мухаммад Заман тууралуу угасыздар.
Шах Аббастын көркөм мурастарын сактоонун зарылдыгын 1979-жылы бийликке келген консерватор диниятчылар да түшүнүшөт.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Айзада Касмалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы. Бишкекте белгисиз жарандар Орусиянын жаранына карата ок чыгарышты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан Азатка билдиришкендей, саат кечки 6:30 чамасында Исанов Чүй көчөлөрүнүн аймагында жөө бараткан Орусиянын жаранына карата белгисиз жарандар ок чыгарып качып кетишкен. Аталган жаран колунан жеңил жарат алгандыгы айтылууда. Ушул тапта милиция кызматкерлери окуя болгон аймакта текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми Москвада тажик жараны ок жеди. Орус маалымат каражаттарына билдиргенге караганда 8 апрелде шаардагы Калужская метросунда электропоездин вагонунда 2 жаран урша кетип, алардын бири жанындагы аса аттуу травматикалык тапанча менен экинчисин 2 жолу атып качып кетүүгө үлгүргөн. Башына ок тийген адам Тажикстандын жараны Сулейман Саидов экендиги аныкталып, ооруканага жеткирилген. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында славян улутундагы жаран 2 тажик бигратты жаман сөздөр менен тилдеп, вагондон чыгып кетүүсүн талап кылган. Укук коргоо органдарынын маалыматында тапанчанын ээси Москва шаарынын 58 жаштагы тургуну Сергей Царев болуп чыккан. Ал өз үйүндө колго түшүрүлүп, кылмыш иши козголду. Ереван Астананы Евразиялык экономикалык биримдиктин саммитине катышуудан баш тартуусун айыптады. Ал муну менен Астана Азербайжанга колдоо көрсөтүп, Орусия башында турган биримдикке доо кетиргенин билдирди. Бул туурасында Азаттыктын армян кызматы жазды. Биримдиктин мүчөлөрү Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан жана Кыргызстандын премьер министрлеринин жолугушуусу 8 апрелге белгиленген. Бирок жыйын казак премьери Карим Масимовдун Ереванга баруудан баш тартып, саммитти Москвада өткөрүүнү сунуштагандан улам болбой калды. Армениянын президенти Серж Сарксян бул маселени бейшемби күнү Ереванда Орус премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушууда көтөрүп, Астана мындай кадам менен уюмдун кадыр баркына шек келтиргенин белгилеп өттү. Дмитрий Медведев жолугушууну ушул жылдын аягына чейин Ереванда өткөрүүнү сунуштарын билдирди. Жол курулушундагы мыйзам бузуу маселеси парламентте каралат. Бул туурасында Азаттыкка депутаттык комиссиянын төрагасы, Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев билдирди. Анын айтымында келе жаткан аптанын шаршемби күнү парламент жыйынында премьер-министр Темир Сариевдин отставкага кетирүү маселеси дагы карала турган болду. Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейинки отурумдарында транспорт министри Аргынбек Малабаев 2 жолу катышып, ал тендердеги мыйзам бузууда премьер-министр Темир Сариевдин жеке кызыкчылыгы болгонун айткан. 8 апрелде комиссия мүчөлөрү өкмөт башчы Темир Сариев жана транспорт министринин орун басары Улан Уизбаевдин маалыматын угушу керек болчу, бирок жыйын өтпөй калып, ал келе жаткан дүйшөмбү күнгө жылган. Депутаттык комиссиянын бүгүнкү чогулуп, ал жерге өкмөттөн эч кимдин чакырылбаган себеби туурасында Жумалиев буларды билдирди.
Өкмөттөн чакыруу боюнча ошол палатага кызыктар бардык тараптарын чакырабыз. Ошол жактан бир эле комиссиянын мүчөлөрү эмес, бардык депутаттар угушсун, анан кийин чечим кабыл алышсын деп ошол жака чакырмай болдук. Кечээ күнү жыйындын боло турган убакытына чейин бир 2 кагаз 2 справка жок эле. Мына ошондуктан башка дүйшөмбүгө дегенбиз, бирок кечээ күнү таап келгендиктен бүгүн чогулуп, бүгүн ошо жыйынтыкка келдик.
Деди Кубанычбек Жумалиев, 104 чакырымга созулган балыкчы корумду жолун калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 7 миллиардка жакын сом бөлүнгөн. Транспорт министрлиги өткөргөн тендерге жол куруу укугун лицензиясы жок кытайлык Лонг Хай компаниясы уткан. Ал ортодо тамчы корумду жол курулушундагы жумушчулар иш таштады. Бул туурасында Азатка курулуштун башкы инженери Авазбек Чалакеев билдирди. Анын айтымында жумушчуларга акча февралдан бери төлөнбөгөндүктөн улам жумуш таштоого барышкан. Чалакеев өкмөткө кайрылуу жиберилгенин жооп келе электигин билдирди. Мындан 2 күн мурда дагы алар жумуш таштады, бирок жумушчулардын өздөрү иштей берүүнү чечип ишти улаган. Башкы инженер азыр дагы кээ бир жерлерде иш жүрүп жатканын билдирди. Торгартта токтоп турган автоунаалар кое берилди. Бул туурасында транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу салмак габариттик көзөмөл департаментинин директору Эмиль Таштаналиев билдирди. Анын айтымында өкмөттүн Нарын облусу боюнча айгарым укту өкүлү Аманбай Кайыпов ашыкча жүгү үчүн токтоп турган 100 ашык автоунаанын айдоочулары менен жолугуп, алардын талабын өкмөткө жеткирерин убада кылып кое берди. Кечээ 8 апрелде Кытайдан жүк тартып келе жаткан 100 ашык автоунаанын айдоочулары Атбашы районунун аймагында таразага тартуу пунктунан өтүүгө 3 күндөн бери уруксат берилбей жатканына нааразылык билдирип чогулган болчу. Айдоочулар 2012 жылы чыккан өкмөт токтомуна макул эместигин билдирип, айып төлөөдөн баш тартышкан. Жолугушууга келген транспорт министрлигинин өкүлүнүн жообуна канааттанбаган айдоочулар жогорку кеңештин депутаттары келишин талап кылышкан. Атбаш районунун аймагында жайгашкан бул тараза өткөрүү бекетинде жаңы тараза бир ай мурун коюлган. Андан бери оор жүк ташуучуларга ашыкча жүккө тыюу салынары тууралуу бир канча жолу эскертүүлөр берилген болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касымалиева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. 10-апрелде Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында жаан жаап, айрым аймактарда катуу жааган жаан карга айланышы ыктымал. Бийик тоолуу аймактарда автожолдорунда кар күрткүсү пайда болуп, жолдор тоңголок тайгак болот. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөп, 9-апрелде күндүз Чүй, Талас областарынын дыйканчылык аймактарында 4-9 градус, Ош, Жалал Абад областарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 7-12 градус, тоо этектеринде 3-8 градус, тоолуу райондордо 0,5 градус жылуу болот. 10-11 апрелде түнкүсүн Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарынын дыйканчылык аймактарында 1-6 градус, Талас кеминин өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде айрым жерлерде 0,2 градуска чейин абанын табы түшүп кетип, үшүк жүрүшү ыктымал. 10-апрелде баш калаа Бишкекте жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 2-4 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 11-13 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтөлү. Евразиялык экономикалык союз түзүлгөнү менен бирдиктүү базар калыптанган жок. Бажы чек аралары ачылды дегени, соода жүгүртүү ойдогудай болбой жатканы белгиленди. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык келечек деген аталыштагы эл аралык форумда Армения парламентинин депутаты Грант Багратян билдирди. Форумдун жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Евразиялык экономикалык союзга кирген мамлекеттердин парламенттери менен өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусундагы эл аралык экономикалык форумда биримдиктин келечегине байланыштуу орчундуу маселелер талкууланды. Армения парламентинин депутаты Грант Багратян учурдагы армян экономикасынын мисалында евразиялык экономикалык биримдик аркылуу соода жүгүртүү жолго коюлбай жатканын сынга алды. Мына ошондуктан Армения парламентинин депутаты Грант Багратян экономикалык биримдиктин бирдиктүү рыногун калыптандыруу үчүн бирдиктүү валютаны киргизүүнү тездетүү маселесин сунуштады.
Темпы роста Евразийского союза замедлились.
Евразиялык союздун экономикалык өнүгүү ыргагы кескин төмөндөдү. Бул албетте Орусияга карата киргизилген санкцияларга байланыштуу. Себеби биримдиктин экономикасынын 85% Орусия түзөт. Анан дагы бир учур бар. Азыр биримдиктин Беларусьтан башка мүчөлөрү дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болушту. Бул өзү эле өзүнчө бир бажы союзу. Бул жагдайда биздин экономикалык биримдиктин өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү азая турган башынан эле күтсө болот болчу. Эми башка бир канамдар тууралуу ойлонушубуз зарыл. Мындай бирдиктүү валюта маселеси курчтурат. Менимче биз 2025 жылга чейин анын киргизилишин күтүүгө чыдамыбыз жетпейт. Бирдиктүү валютанын жоктугу экономикабызды өнүктүрүүгө тоскоол болуп турган жагдай.
Это будет серьезной преградой на пути дальнейшего экономического роста Евразийского союза.
Ошол эле кезде Кыргызстандын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аалы Карашев чынында эле төлөм системасын жөнөкөйлөштүрүү жана соода жүгүртүүдө маселе бар экенин айтты. Бирок биринчи вице премьер министр Аалы Карашев армян депутатынан айырмаланып, бирдиктүү акча бирдигин киргизүүнү эмес, биримдиктин аймагында улуттук валюталардын кеңири жүгүртүлүшүн камсыздоо маселесин көтөрдү.
Уделять больше внимания вопросам валюта регулирования в рамках ЕАЭС.
Экономикалык биримдиктин алкагында жакынкы аралыкта валюталык жөнгө салуу маселесине көбүрөөк көңүл бурушубуз зарыл. Мында биримдиктин ичинде улуттук валюталарды жүгүртүүнү кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн карап, алар менен биздин өлкөлөр арасында өз ара эсептешүү операцияларын жүргүзүлүшү кажет. Ошондой эле ал өз ара эсептешүүлөр бажы төлөмдөрүн бөлүштүрүүдө дагы колдонушу керек.
Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков биримдикке мүчө болгон өлкөлөрдүн ар биринин учурдагы мүмкүнчүлүктөрүн жалпылап пайдалануу сунушун киргизди.
Кыргызстан получил со стороны Евросоюза статус ВСП+.
Мисал үчүн Кыргызстан Евробиримдик тарабынан ВСП+ деген макам алды. Бул Кыргызстанга 6000 ашуун аталыштагы товарларды евробиримдиктин өлкөлөрүнө бажет төлөмсүз киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлөрү мына ошол мүмкүнчүлүктү биргеликте пайдалансак болмок.
Государства члены ЕС могли бы совместно использовать открывшиеся у Кыргызстана новые возможности.
Ошол эле кезде Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга кирүү менен бир топ жеңилдиктерге ээ болгонун кошумчалады. Алардын бири катары Сергей Нарышкин кыргызстандык эмгек мигранттары үчүн каралган шарттарды айтып берип, анын кыргыз экономикасы үчүн өтө маанилүү экенин белгиледи.
Первые позитивные результаты вступления Киргизии.
Кыргыз жарандары М1-ке кирген башка мүчө өлкөлөрүн жарандары сыяктуу эле укуктан пайдалана алышат. Кризиске карабастан Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны 2% өстү. Алардын Орусия Кыргызстанга акча которууларынын көлөмү 1,490,000,000 долларды түздү.
Объем денежных переводов в республику составил 1,490,000,000 долларов США.
Бирок эл аралык форумга катышкан кыргыз парламентинин айрым фракция лидерлери биримдиктин шарттарын кыргыз тарап ойдогудай колдоно албай, бажы чекаралардагы тоскоолдуктар ушул күнгө чейин алынбай жатканын белгилешти. Ошол эле учурда Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов алынбай жаткан тоскоолдуктар тууралуу мына буларга токтолду.
Эффективдүү колдоно албай атабыз. Мынакей Казакстанды мына чек арасына барып өтүп көрбөсө, мен өттүм 2-3 жолу. Баягыда эле очередьте 50 турат. Өкмөт башчы ошол маселени чечиш керек. Биз энди 50 соода саттык кылып атабыз. Экинчи жанагы ветеринарный лабораторияда тест жасашыбыз керек. Бизде жанагы яшур тиги болуп атпайбы, ошондой бар болбош керек да.
Эл аралык форумдун алкагында Евразиялык экономикалык биримдиктин келечегин аныктоочу багыттар аныкталып, өз ара карым катыштын шарттары иштелип чыга турганы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги кино үйүндө Тажикстандын Жергетал аймагында жашаган кыргыздар тууралуу тартылган даректүү тасманын бет ачары болуп өттү. Тажикстандын аймагында жашаган кыргыздардын күнүмдүк жашоосун, маданиятын, көйгөйлөрүн чагылдырган тасма бет ачарга катышкан маданий чөйрөнүн өкүлдөрүн, саясатчыларды, укук коргоочуларды кайдыгер калтырган жок. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Тасманын соңу Жергеталдык аруу кыздын ушундай дирилдеген ыры менен аяктады. Аны залдагы көрүүчүлөр ушинтип кол чаап коштоп турушту. Режиссер Садык Ширинияз тасманы көрүп чыккандан кийин бул кадрларда Жергеталдык журтташтарыбыздын жөнөкөй гана турмушу чагылдырылганы менен анын артында кыргызстандык кыргыздарды айткан өзгөчө дубай салам жатканын байкаганын айтат.
Карабайсызбы жанагы радиодо момундай сөздөр сүйлөнүп атпайбы жанагычы. Экөө өлсө бири көмөт, жалгыз өлсө ким көмөт дейт. Экөө өлсө бири жубат, жалгыз өлсө ким жубат. Жүрөк өтө турган сөздөр да мүмкүн ошол жалгыздык буларда бар. Кыргыз элинин эң басымдуу көлөмү Кыргызстанда жашагандан кийин ушу чет жакта жашап аткан өзүбүздүн жердештерибизге, бир туугандарыбызга көңүл бөлө турган убакыт келип жетти дегендей туюлат да.
Садык Ширинияз тасмадагы ар бир кадрда ак пейил журтташтарыбыздын Кыргызстанды асыл уя, алтын бешик катары сезери. Алар кыргыз өлкөсүнөн ар дайым материалдык эмес, моралдык колдоо күтөөрүн, маданий байланыштарды чыңдоону каалары жеткиликтүү чагылдырылганын белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев көрүүчү катары тасма ар тараптан терең иштелгенин айтты.
Фильмдин аягында мен мындай улак тарткан жаштарды көргөндө ал жерден кыздар кетпейт.
Экс-президент Роза Отунбаева бул тасмадан улам жергеталдык жердештерибизге кыргызча окуу китептери жетишпей жатканы айтылганын кеп кылып, билим берүү министри Эльвира Сариеваны сында өттү.
Сариева деген такыр жерде түшпөйт да, мына мындай жерлерге келбейт. Мына бизге болсо ушул керек эле. Карайсыңарбы, эч ким ачыкачылыктан мындай жүрүп жаткан жок. Бүгүн айтып аткан сөзүңөр китеп деп атасыңар, эл агартуу деп атасыңар, балдардын ошол окуусу деп атасыңар. Мен ойлойт элем, ушундай министрлер жөн эле жок жерден министрлерден чыкпай, мына жерди басып мугалим болуп иштегенден кийин анан ошондо түшүнөт эле, туурабы да?
Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов
калпактын кийип жүрүшкөндөрүн, ошол эле улуттук оюндарды унутпай, анан кийин көп баягы тарыхынын эмесин үзбөй кармап келатканыбызды анан биз өзүбүздү ушу борбордо жүргөндөрү салыштырганда бизде андай дегенде көп нерсени унутуп калганбыз да. Биз андай нерселерди баалуулук тартыштап биз кыргызстандын ушу башка мамлекетиндеги кыргыздардын көйгөйүн көрүп атканы биз унутуп ушу карабай өзүбүз менен өзүбүз биякта оюндар жүрүп өзүнчө бир революциялар жүрүп өзүнчө бир башка эле нерсе менен да жакшынакай турган нерсенин.
Алтынбек Максутов ушул тасмадан кийин жакындан баштап жерге талдык кыргыздар менен маданий байланыштарды чыңдоого аракеттер башталарына ишендирди. Даректүү тасма Кыргызстан жана Франция киностудиялары менен Швейцария элчилигинин колдоосу менен тартылган. Фильмдин режиссёру Азаттыктын Прагадагы кабарчысы Жаңыл Жусупжан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешибиз Жаңыл Жусупжан тарткан кара тегинден кат аттуу тасма тууралуу видео баянды биздин ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан жакында көрө аласыздар. Андыктан сайтыбызды акмалап туруңуздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Бүгүн кечке маал Бишкекте белгисиз жарандар Орусиянын жаранына карата ок чыгарышты. Ал жеңил жаракат алганы маалым болду. Балыкчы корумду Бишкек жол курулушундагы мыйзам бузуу маселеси парламентте каралганы турат. Ал ортодо бүгүн тамчы корумду жол курулушундагы жумушчулар иш таштаганы маалым болду. Ереван Астананын Евразиялык экономикалык биримдиктин саммитине катышуудан баш тартуусун айыптап чыкты. Бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Эфирибизде эми тарых жана тагдыр түрмөгү улантат. 17-кылымда өткөн перс сүрөтчүсү Мухаммед Заман ислам художниктеринен биринчи болуп европалык сүрөтчүлөрдүн сүрөт тартуу техникасын пайдаланган. Персияда биринчилерден болуп май боек менен да сүрөт тарткан. Мухаммед Замандын чыгармачылыгы жана ислам динин адамдын сүрөтү тартуу маселеси тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган берүүнү чогуугалы.
Кээ бир адамдар өз заманынан озуп, чоң тарыхый бурулуштарды жасашат. 17-кылымда өткөн перс художниги Мухаммед Заман ушундай жаңычыл инсан болгон. Ал перс живописинде биринчи болуп сүрөт тартуунун европалык техникасын, жарыкты жана көлөкөнү, перспективаны пайдаланган. Булар кайра жаралуу же Ренессанс доорунан берки мезгилдеги Европа живописинин эң чоң табылгасы жана жетишкендиги эле. Мухаммед Заман биринчи болуп перс художниктеринен кендирге май боек менен сүрөт да тарткан. Ага дейри ислам ааламындагы художниктер китептер менен кол жазма манускрипттердин бетин ар кыл өңдөгү сыя менен чызып кооздошчу. Чыгармачылыгы 1649-1701 жылдарды камтыган Мухаммед Заман тууралуу теги ирандык художник Хуман Аскаринин кебине иштелет.
Based on the documents that are left to us,
бизге калган тарыхый документтерге таянып, Мухаммед Заманды Персиянын Сефевиттер доорундагы революционер же жаңычыл художник деп айталабыз. 17-кылымда жашаган Мухаммед Заман чыгыш менен батыштын сүрөт тартуу манерасын айкалыштырып иштеген ирандык биринчи художник. Мухаммед Замандын эмгектерин карап, анын сүрөт тартуу техникасы орто кылымдык Европанын, анын ичинде Италиянын художниктерине көбүрөөк жакын экенин көрөбүз. Мухаммед Заман Сефевиттер улуу падышасы Шах Аббас тарабынан Римге сүрөт тартуу өнөрүн өздөштүрүүгө жиберилген. Башка бир маалыматтар боюнча, Мухаммед Заман Тарса христиандарга чокунуп, атын Паоло деп өзгөрткөн жана Мухаммед Заман Паоло Кермани болуп калган. Керман Ирандын ортолугундагы шаар. Кээ бир окумуштуулар Паоло Заман жана Мухаммед Заман такыр башка адам экенин айтышат. Бири динзар, экинчиси художник. Ошон үчүн аларды адаштырбаш керек дешет аалымдар.
And they should not be mixed together.
Хуман Аскари эскертип кеткендей, анын сөзүнө тактоо киргизүү зарыл. Перс маданиятын терең казып изилдеген орусиялык изилдөөчү Иванов 17-18 кылымдарда Персияда аты белгилүү 19 Мухаммед Замандын бири да Италияга барбаганын, ал эми европалык темага үндөш сүрөттөр италиялык эмес, фламандиялык художниктердин эмгектеринин таасири астында тартылганын далилдеген. Ал эми Сефевиттер тукумунан чыккан Шах Аббас Европа искусствосун сүйгөн жана мыяткери болгон деген миф анын Осмон империясына каршы батыштан саясий санаалаштарды издөөчү, сооданы өнүктүрүүгө умтулуусу, падышалыктын байтакты Исфаханды маданият борборуна жана түрдүү элдер менен диндер үчүн ачык шаарга айлантканына байланыштуу.
Actually, Muhammad Zaman was
Шах Аббас көркөм өнөрдү аябай сүйгөн, художниктер менен өнөрпаздарды колдогон, шахсын мурастарын жана башкаруусу кезде чогултулган көркөм дөөлөттөрдү Исфахан шаарынан бүгүн да көрө аласыз. Көпчүлүк ирандыктар Исфаханды Несфе Джехан, дүйнөнүн жарымы деп аташат. Исфахандагы эң кооз жана архитектуралык жактан маанилүү имараттардын курулушу Шах Аббастын учурунда бүткөрүлгөн. Шах Аббастын көркөм мурастарын сактоонун зарылдыгын 1979-жылы бийликке келген консерватор диниятчылар да түшүнүшөт. Бендер Аббас порту Шах Аббастын урматына Алида Бендер Аббас деп аталууда.
Мухаммед Заман аталган Аббас экинчиден башка дагы Шах Сулайман жана Султан Хусейн тушунда падыша сарайында сүрөтчүлүк кылган. Бүгүн анын кол тамгасы коюлган 24 эмгеги дүйнөнүн ар кайсы музейлеринде сакталуу. Персияда сүрөтчүлүктүн, анын ичинде миниатюранын, ошондой эле европалык живописттин өнүгүүсүнө 16-чы кылымдын башында Сефевиттер династиясынын сунниттер башындагы халифаттан расмий түрдө бөлүнүүсү жана исламдын шиит агымын падышалыкта расмий дин деп жарыялоосу оң таасир эткен десек жаңылыштык болбойт. Бул биринчиден. Экинчиден, Хуман Аскари айткандай, Иранда көркөм өнөр жана архитектура жанрында биздин замандын 3-7 кылымдарында бийлик жүргүзгөн сасаниттер доорунан бери келаткан салт бар болчу.
For instance, there are numerous accounts.
Иранда эски падышалык династиялар сасаниттер доорунда эле эчендеген сүрөттөрдү заказ кылышкан. Ал кезде анда мурдагы Ахемениттер династиясы кезде сүрөтчүлүк гүлдөп өскөн. Ал мезгилге таандык архитектуралык имараттар, скульптуралар, сүрөттөр, мозаикалар, барельефтер Шираздын жанындагы байыркы Персеполис шаарында жаралган. Персеполисте жаралган көркөм байлыктар дүйнөнүн түрдүү музейлеринде сакталуу. 7-чи кылымдан кийин пайда болгон убактылуу боштукту Мухаммед Заман Сефевиттер доорунда толтурган. Мухаммед Замандын ирандык башка художниктерден айырмасы батыш художниктеринин манера жана техникасын биринчи болуп колдонгонунда. Мухаммед Заман китептерди да көркөмдөгөн. Анын сүрөттөрүнүн эң атактуулары Низами Ганжавинин 5 поэмадан турган Хамса жыйнагына жасаган 16 иллюстрациясы.
Хамса, exactly.
Мухаммед Замандын Бахрамгур Ажыдаарды өлтүрүүдө, Атчан Ханзаада жана жөкөрлөрү, Шах Түрктазынын сыйкырдуу Түрктаз багына барышы жана башка эмгектери европалык сүрөттөргө аткаруу техникасы боюнча, а Египеттен кайтып келүүсү болсо сюжеттик жактан бир кыйла окшош. Май боек менен тартылган чекилдик гүлү болсо 17-чи кылымдагы ислам живописи үчүн чоң жаңылык. Он жетинчи кылымдын экинчи жарымында өткөн перс художниги Мухаммед Замандын чыгармачылыгы жөнүндө угуп жатасыздар. Сүннит мусулмандарында тирүү жандын, ошондой эле пайгамбардын жүзүн тартууга жана айкелин жасауга тыюу салынган деп Аравия жарым аралында ислам эми пайда болгон кезге таандык жобо айтылып жүргөн. Суннизм адамдын сүрөтүн өзгөчө жүзүн тартууга байланыштуу эмне дейт? Бул суроого Шейх Садыкжан Камалиддин мындай жооп берди.
Бисмиллахиррахманиррахим. Бул маселе бир аз талаш тартыштарга себепчи болгон маселе. Ислам дини билесиз келиши менен ошо Каабадагы буттарды, сүрөттөрдү жок кылып, ошону орнуга бир Аллахны адамдарга тавхидне түшүндүрүп, башка адамды колу менен жасалган нерселерге ибадат кылыш, ага сыйынышка тыюу салган. Шул нимеден башталып 1437-жыл болсо, шунча вакыттан бери ошол жаны бар адамдарды, жаны бар инсандарды, жаны бар нерселерди тартылбасын. А жаны жок, руху жок нерселерди тартылса эчтеке болбойт деген сөздөр бар динибизде. Ошол көз караштан баштап, ошо адамдар сүрөттү тартып алып, ошо сыйына баштайт. Ошону бир мукаддаслаштырышып, ошону бир ийгилаштырышып, ийг көрүп, бара-бара түшүнбөгөн адамдар, урпактар ошого сыйына баштайт деген көз караш менен эле исламда ушундай бир адамды сүрөтүн тартышпасын деген тыюу салынган. Мына пайгамбарларды, шахарыялларды ошо замандагы эң бир улуу чоң кишилерди сүрөттөрү ошонун үчүн тартылып алган,
деди Шейх Садыкжан Камалиддин. Ал сөз башында эскерткендей, талаштуу маселе боюнча дагы бир ислам аалымы, Кыргызстан мусулмандарынын мурдакы муфтии Чубагажы Жалиловдун да түшүндүрмөсүн угалы.
Бисмиллахи рахмани рахим. Чындыгында бул суроо бир караганда жеңил көрүнүп, жок тартканга болуп эче болот деп айтып койсо деле болот. Ошентип жооп берген радикал көз караштагы биздин мындай бир кургак молдекелерибиз дагы бар. Молдеке дегенде мен жалпы ислам аалымын айткым келип турат. Анан бирок экинчи бир чети, бул жерде бир философиялык бир мындай бир маңыз жатат. Ал маңыз деген сөз, ар бир сүрөтчү жандуу нерсени тартканда ошол нерсеге жан киргизип кое тургандай бир ышкы менен, ошол нерсеге бир мындай бир өзүнүн рухун киргизип аткандай болуп, ошол кашын эмеп жиберсе, азыр оозу кыймылдап сүйлөп жиберсе, демени карап күлүп жиберсе дегендей бир эйфорияга кирип кетип, анан өзүн кайсы бир деңгээлде толук кудай сезбесе дагы, ошол кудайдын бир кайсы бир фейил аракети ошол адамда бар табылгандай сезим келип калып, мына ошол сезим адамда болбосун деген тарзде тыйылган деп айтсак болот да. Бул жөнүндө хадистерде айтылат, эгерде кимде ким жандуунун сүрөтүн тартса, анда кыяматта ошого жан салып бер деп кудай таалам кыйнайт деген маанидеги хадистер келет. Бул деген сөз, ошол адам эч убакта өзүн бир кудайлык бир макамга жеткире турган бир иштерди жасабоосу керек деген өз учурунда канкуулайт да.
Бирок бул тартип араб дүйнөсүн албаганда Иранда, Орто Азияда жана Индияда катуу сакталган эмес. Бул аймакта миниатюра тартуу кеңири жайылганын эскерте кетмекчибиз. Буга алдагы аймакта 12-18 кылымдарда жашаган сүрөтчү миниатюристтерден калган көптөгөн эмгектер далил.
Бирок ошого карабастан ислам аалымдары ошол жандуу нерсени мындай бир толук бойдон камтыбаган. Мисалы үчүн анын элесин кайсы бир деңгээлде, же болбосо жанагындай тартканда мурду эле тартып, ал эми көзүн тартпастан, мисалы үчүн, же болбосо нары карап тургандыгын тартып, же болбосо жүзүнүн жарымын тартып, жарымын чач менен жаап койгондой кылып, айтор ушул сыяктуу кылып адамдын өзүн эмес, бар адамды эмес, балким жок нерсени элестүү кылып тарткан болсо, мына ушул нерсени шарият боюнча негизи жокко чыгарбайт. Бирок жанагы кургак молдекеде же сусак молдеке деп айткан категориядагы молдекелер таптакыр эле бир мыкым тартканга болбойт деген түшүнүк чыгарып мындай айтып жүрүшөт. Ошондуктан булар жана узорлорго, жана араб жазуу маданиятына өтүп кетип, ошондуктан жазуу маданияты өтө өнүккөн деп айтсак болот да.
Белгилей кетели, атайын изилдөөлөрдө айтылгандай араб миниатюрасы жокко эсе. Иранда же Персияда адамдарды же тирүү жанды сүрөткө тартууга эмне үчүн мүмкүн болгон? Анын себеби бир жагынан өйдөдө айтылгандай Персиянын тарыхына байланыштуу болсо, экинчи жактан шииттерде 14 ыйык адамдан башка кудайдын пенделерин сүрөткө тартууга болот деген ачык айтылбаган жобого байланыштуу, дейт Хуман Аскари.
In the case of the Shiite Islam,
шииттерде 14 ыйык адамды, 12 имамды, Мухаммед пайгамбарды жана кызы Фатимадан башка бардык адамдарды сүрөткө тарта берсе болот. Шииттерде ай календары боюнча Мухаррам жана Сафар айларында 14 күн имам Хусейндин сүрөтүн диндарлар көтөрүп жүрүп, анын азаптуу өлүмүн эскерип аза тутушат. Ал сүрөт имам Хусейндин көзү тирүүсүндө тартылган эмес, анын символикалык элеси.
Those are more symbolic rather than authentic.
Персиялык художник Мухаммед заманга арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Ислам маданияты чындыгында өтө терең. Амирбек Азамулу даярдаган дагы башка баяндарды биздин Аламтордогу Азаттык чекитке же сайтына кирип кеңири таап окусаңыздар болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 9-апрель ишемби бүгүнкү кечки жарым сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 10:30, сиз угуп жаткан кечки азаттык. Азаттык радиосу 9-апрель ишемби күнкү кечки берүүсүн улантат. Алдыдагы жарым саатта кабарчыларыбыз даярдаган апта темасына ортоктош болосуздар. Анда акыркы кезде атуулдар көп арызданып жаткан дарыгерлердин жоопкерчилиги тууралуу сөз болот.
Справки можно поделать, мене печатать постоянно стол вынесено туда. Сиздин печатиңизди башка бирөө алып келе бас коюлуп.
Биздин толкунду которбой туруңуздар. Алгач ушул саатка карата жаңылыктардын жаңыланган топтомун кесиптешим Айзада Касмалиевадан угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл. Дмитрий Медведев Армения менен Азербайжанга курал ташууну колдойт. Жергиликтүү телеканалдардын бирине интервью берген орус премьер-министри Медведев, эгер Москва конфликт болуп жаткан аймакка курал ташуудан баш тартса, анда бул аракетти башка мамлекеттер ишке ашырмактыгын билдирди. Медведевдин пикиринде, курал пайдаланууга гана эмес, кармануу фактору катары дагы кызмат кылышы мүмкүн. 2010 жылдан 2014 жылга чейин Орусия жана Азербайжан $4 миллиард жакын суммадагы каражатка вертолет, зениттик ракеталык система, танк жана артиллерияны сатуу боюнча келишимге кол коюшкан. Армения болсо 2013 жылы гана Орусиядан $16 миллион курал алган. Анын ичинде оор куралдар дагы бар. 2014 жылы Ереван курал алган эмес. 5-апрелде Азербайжан жана Армения ок атууну токтотууга жетишкен. Бирок аз өтпөй эле тараптар ок атууну токтотуу режимин бузду деп бирин бири айыптаган. Толук Карабахта конфликт 2-апрелдин түнүгүчө бул куралдуу кагылышы соңку 22 жыл аралыгында болгон эң ири уруш болуп калды. Эки тараптан тең каза тапкандар, жараталгандар болду. Хадижа Исмаилова Гильермо Кан атындагы сыйлыкты алды. Азербайжанда абак толтурган журналист оор шартта сөз эркиндигине кошкон салым үчүн ЮНЕСКОнун дүйнөлүк сыйлыгынын лауреаты болду. ЮНЕСКОнун акчалай сыйлыгы $25,000 түзөт. Бул сыйлыкка 1986 жылы өлтүрүлгөн колумбиялык журналист Гильермо Кананын ысмы ыйгарылган. Азербайжанда бийликтин жогорку тепкичиндеги коррупциялык иштерди иликтеп азаттык менен кызматташкан журналист Хадижа Исмаилова былтыр сентябрда финансылык кылмыштар боюнча айыпталып 7,5 жылга эркинен ажыратылган. Укук коргоочулар менен анын жактоочулары бул иш саясий негизде атайын жасалган деген ишенимде. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Исмаилованы айбер туткун деп тааныган. 13 жаштагы айганыштын өлүмү боюнча корутунду бир айдын ичинде берилет. Бул туурасында азаттыкка ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев билдирди.
Окончательное заключение бир айдын ичинде чыгат да. Бул ал жерде комплексный экспертиза назначение болду да. Биологический кан текшерет, отравление болгон жокпу, ушул комплексный экспертиза да. Ошонун баардык заключениясы чыккандан кийин анан окончательный заключениени беришет.
Деди Аскат Алиев. 4-январда дайынсыз жоголгон 13 жаштагы айганыштын сөөгү 3-апрелде табылган. Алдын ала маалымат боюнча ал суукта тоңуп өлгөн болушу мүмкүн. 4 баланын улуусу айганыштын апасы бала багып акча табуу үчүн Екатеринбургтагы тааныштарына 2014 жылы июнда жиберген. Атасы түрмөдө болгондуктан апасы айганыш салган акча менен насыясын төлөп келген. Кыздын сөөгү 6-апрелде өзү туулуп өскөн Өзгөн районунун Мырзак айылында жерге берилди. Индияда кулчулуктан куткарылган кыргыз жараны кайтарылды. Тышкы иштер министрлигинен азатка кабарлашкандай ушул тапта куткарылган жаран Кыргызстанга келди. Үстүбүздөгү жылдын 23-мартында Индиянын Орисса штатындагы шаарлардын биринде сексуалдык кулчулукта жүргөн 30 жаштагы кыргызстандык келинди жергиликтүү полиция кармаган. 5-апрелде ал Кыргызстандын Индиядагы элчилигине өткөрүлүп берилген. Жалал Абад Ош облустарында жергиликтүү сотторго 17 жаңы судья дайындалды. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматында сотторду тандоо кеңеши Жалал Абад Ош облусу жана Ош шаарындагы жергиликтүү судьялык кызматтарга дайындоо үчүн 24 талапкерди сунуштаган. Президент 29 мартта алардын айрымдары менен аңгемелешип, 17 талапкер боюнча сунушка макулдугун берип, калган 7 талапкер боюнча материалдарды кайтарып берген. Тандалган талапкерлер президенттин тийиштүү жарлыгы менен жергиликтүү соттордун судьялык кызматына дайындалып, ыйгарым укуктарын аткаруу үчүн аймактарга жөнөтүлдү. Дордойдун соодагерлери Харгос базарына агылууда. Кыргыз соодагерлери Кытайга виза алуу оор болуп, бажы төлөмдөрү кымбаттаганы, ал жактан товарды түз алып келүү кымбат болуп жатканы билдирүүдө. Мындан улам алар Казак-Кытай чек арасындагы Харгос базарына келүүдө. Базарда сатуучулар негизинен Кытай жарандары, алармандардын басымдуу бөлүгү кыргызстандык жана казакстандык соодагерлер. Кытай менен Казакстандын чек арасындагы Харгос Иридүң базары былтыр ачылган. Анын ишке кирүүсү менен Кытай товарлары Алматыга арзан келип жатканы айтылган. Мындан улам эксперттер Казакстандагы сооданын жүрүшү мурункудан 2 эсе көбөйүп, ал эми Кыргызстандагы Дордой менен Кара суу базарындагы сооданын таптакыр токтоп калуу коркунучу бардыгын эскертип келишет.
Чоң рахмат Айзада Касмалиева тааныштырган кабарлардын толук топтомун биздин Аламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан кеңири таап окусаңыздар болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайлы. Мамлекеттик жана менчик медициналык тейлөө мекемелеринде адам факторуна байланышкан калпсыздыктар жана алардын кесепеттери тууралуу элде көп дооматтар айтылат. Кезектеги апта темасында дарыгерлердин катачылыгы, кесепеттери жана сабактары тууралуу сөз болмокчу. Алгач баяныбызды Ош шаарында иштеген врач-стоматологдун ден соолугу жеке клиникадагы дарыгерлердин шалакылыгына жабыркаганы тууралуу баян менен баштасак, бир эмес эки ирет операцияга жатууга аргасыз болгон врач катага жол берген кесиптештеринин кызмат ордунда калганына нааразы. Окуянын чоожайын калачыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Ош шаарында врач-стоматолог болуп иштеген Замира Шатманова Калмаматовдун жеке медициналык борборунун дарыгерлерин туура эмес операция жасады деп айыптап жатат. Анын айтымында өткөн жылдын апрель айында аталган клиникада ал сол жак жатын түтүкчөсүндөгү кош бойлуулук диагнозу менен операцияга жаткан. Бирок операциядан кийин ден соолугу оңолбой эле кайра кыйнала баштагандыктан ал кайра клиникага бир нече ирет кайрылып, бир курс кошумча дарыланып, жыйынтык болбогон соң Бишкекке келүүгө аргасыз болгон. Бишкектен экинчи ирет операция болуп, оң жак жатын түтүкчөсүн алдырууга мажбур болгон аял мунун себебин Ош шаарында жасалган операциянын кесепетинен көрөт.
Ошо кровотечение 17 күн болду. 17 күн мен аларга кайрылдым. Шундай болуп атып, бирок ага көңүл бурбай, шалака мамиле кылыпты. Уже болдор башталды ичимде. Сенин обезболивающий препараттарды ичип жүрдүм. Эч кандай кыжалат болбоң, жакшы болуп кетесиң. Бул убактылуу операциядан кийин шундай болуп калат деген ишенбей, акыркы күнүн Бишкекке кеттим. Бишкекке барган күнү эле Юрфа клиникасында мага точный диагноз коюп берген. Правосторонняя трубная беременность, замерзший плод деп коюп атат. Хотя Тургун Насыралиева мне делала месяц назад операцию левосторонней трубага. Ошондо только операциядан кийин мен жакшы болуп, жакшы болдум да. Ошо мен кайрылып аткан мезгилде мага туура диагноз койгондо мен оң трубам алынмаган эмес, органы сохраняющий операция жасаган эмес. Экинчиден мени на произвол судьбы таштап койгондор, бир да жардам бербей.
Оштогу Калмаматовдун жеке клиникасынын жетекчиси, операция жасаган Тургун Насыралиева Шатманованын дооматтары менен таптакыр макул эмес. Анын пикиринде Шатманова алгачкы коюлган диагноз тастыкталып, анын негизинде туура эле операция жасалган. Ал бейтап ооруканадан чыгып кеткенден кийин кайрадан экинчи ирет кош бойлуу болуп калганын айтып, бул үчүн өзүн жоопкер деп эсептебей тургандыгын билдирди.
Сол жагында реанимация менен кеп келген. Биле подтверждение мен өзүм үзүмө салып атам. Эки УЗИ подтверждает, что у нее брюшная полость кровь. Как я могу написать, что у нее справа нет? Он жакса да болом, это такая неме лапароскоп деген бул 22 чоңойтуп берет. Ал жерде даже капиллярлар көрүндү. Не то, что оң жакта трубасы. А деньги внимательные, это уже повторно внимательные. Ал келүү үчүн мен ал больницадан чыккандан кийин мен анын көз өкөн жаналарга отурган жокмун да кечке.
Ош шаарындагы аталган жеке клиника азыркы жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Жыргал Калмаматовго таандык. Ал дагы өзүнүн борборундагы дарыгерлерге карата айтылган сындарды кабыл албай тургандыгын айтып, өзүнүн медициналык билими жок болсо дагы Бишкектеги Юрфа клиникасы жасаган экинчи операциянын айрым кемчиликтерин атап өттү.
Булар реаниматчыны жогорудан жарылат дагы, булар кровотечение кылып атышат. Реаниматчыны албай туруп, отсос менен иштеп атышат ичиндечи. Юрфада кровотечениени токтото албай, булар операция түрүндө кылып туруп, булар демени алып атышат. Турбанын бирөөсүн алып атат Бишкек. Биз турбаны алган эмеспиз. 52 күндөн кийин болот булча. 52 күндөн кийин биз операциядан кийин бул жолдош менен кошулуп алган. Ошондуктан экинчи оң жагына турбага. Реанимация дагы бүтүп калды.
Бирок Бишкектеги экинчи операциядан кийин калыбыма келдим деген Шатманова Оштогу дарыгерлердин үстүнөн арызданып, аймактагы укук коргоо органдарына кайрылып көргөн. Анда майнап чыкпаган соң ал акыйкатчы институтуна келген. Жыйынтыгында акыйкатчынын катынын негизинде саламаттыкты сактоо министрлиги комиссия түзүп, кызматтык иликтөө жүргүзүп, бейтапты дарылоодо жана ага байкоо жүргүзүүдө бир катар кемчиликтерге жол берилгенин аныктап чыккан. Ага ылайык Ош шаарында Калмаматовдун клиникасына эскертүү берилип, операция кылды деген эки кызматкер Тургун Насыралиева менен Айбек Абдуллаевди квалификациясын жогорулатып, адис көйлөндүрмөсүн ырастаганга чейин бир ай убакытка 21-январдан 21-февралга чейин медициналык ишмердүүлүктөн убактылуу четтетилген. Ал эми Замира Шатманова бул дарыгерлер жумуштан четтетилгени менен ал талапты аткарбагандыгын, иштөөгө тыюу салынган убакыт аралыгында деле алар жумуш ордунда болуп, кадимкидей эле операцияга кирген учурлары болгонун билдирүүдө.
Лаборатория Громовадан окуп чыккан мониторун канча операция жасап жасады, кайсы күнү, менде бүт фамилиялары бар. Каже день, по-моему, по 1-2 жасап атты да.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоо профилактикалык бөлүмүнүн башчысы Айгүл Бообекова бул иш боюнча саламаттык сактоо министрлиги тийиштүү документтердин бардыгын укук коргоо органдарына өткөрүп бергенин айтты. Ушул тапта бейтаптын өтүнүчү менен кайрадан комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери уланууда.
Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол комиссия ишке ашып, ошонун негизинде жыйынтыкка келебиз деп. Анан бүгүнкү күндө тигил виноват же бул центр виноват деп биз айта албайбыз, анткени муну турку коргоо органдарынын негизинде чечиле турган иш.
Өзү врач болуп иштеген Замира Шатманова кесиптештери тарабынан сапатсыз медициналык жардам көрсөтүлгөнүн далилдейм деп, Ош менен Бишкек ортосунда барып келип жүргөнүнө 10 айдын жүзү болуп баратат. Акыры ал мындай арыз менен башкы прокуратурага кайрылган. Көзөмөл орган соттук медициналык экспертизанын корутундусунун жыйынтыгы менен Оштогу жеке клиниканын дарыгерлеринин кыймыл аракетине юридикалык баа берип, материал боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алынарын билдирүүдө. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми Баткенге келсек, Баткенде башка ооруканага кайрылуу үчүн тандоонун жоктугу жана дарыгерлердин тартыштыгы, ак халатчандардын кемчилиги, жаңылыштыгы тууралуу даттанууга жол бербейт. Укук коргоо кызматтарына дарыгерлер үстүнөн арыз даттануулар дээрлик түшпөйт. Ошондой болсо да милдеттүү медициналык камсыздандыруу кору өз алдынча жарандар укугун коргоо үчүн текшерүүлөр жүргүзүп, өткөн жылы 1.5 миллион акча өндүргөн. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк.
Жөн жай сүйлөшө калганда көпчүлүк эле жергиликтүүлөр аймактагы медициналык тейлөө мекемелеринин абалынын начардыгы, дарыгерлердин кенебестик, шалаакы мамилелери тууралуу айткандары көп. Бирок андай учурлар тууралуу атайын арыз менен укук коргоо кызматтарына же тийиштүү мекемелерге кайрылгандар жок десе да болот. Анткени өткөн жыл ичинде дарыгерлердин катачылыктарын же туура эмес аракетинен жабыркап, аны расмийлештирген даттануу укук коргоо кызматтарында катталган эмес. Жарандардын дарыгерлер үстүнөн арызданбай калышынын кайра эле ошол доктурларга барабыз. Мындай учурда абал андан да оор болуп калышы мүмкүн деп чоочулаганыбыздан деп билдирет биринчи төрөтүнөн кайтыш болгон кыздын апасы.
Кимдисиге жабышканыбыз да жок, арызданганыбыз да жок. Биз арызданганыбыз менен бизди эч ким кабарламабайт. Ошолор жардам бергенде болуп калабы деже күнү ошончолук бүтүп калганбы билбесем.
Өткөн айда эле төрөлгөнүнө 20 күн болгон наристеси чарчап калган Алмазбек Эгемов наристе кыйналып ооруканага түшкөн учурда кезметтеги медициналык кызматкер санитардык кызматкерди ордуна калтырып айылдаштары менен сүмөлөк кайнатууга кетип калганын айынан балага алгачкы жардам берилбей райборборго жетпей жолдон көз жумганын айтат.
Кечинде балам ооруп калып алып келгенимде бул жерде медсестра жок болгон биринчиден, анан экинчиден санитаркасын коюп кеткен экен. Менин балама биринчи жардам көрсөтпөстөн булар мени метрге тиреп бүтөтүп, анан тапочка алып келгиле деп ошентип эме кылган. Ошол немеде болсо жакшы болмок да медсестра. Өзү жардам кылып биринчи жардам кылардын эмнеси буларга ушу элге кызмат кылыш үчүн бетке иштеп атат да.
Наристе чарчап калган учур боюнча ошол күнгү кезметтеги медкызматкер жетекчинин чечими менен жумушунан бошомой болду. Бирок жоопкерчиликке тартылар тартылбасын айтуу кыйын. Бирок бул учурдагы дарыгерлердин күнөөсү бар экенин моюнга алабыз дейт Самаркандык аймактык ооруканасынын баш дарыгери Маматиса Осмонов.
Медсестранын баягы өзүнүн милдетин эме карабагандыктан ушундай иштер коңшу жакта бирөө эме кылса ошого кетип калыптыр да.
Ар бир медициналык мекемеде дарыгерлердин ишине нааразылыктар жаралса, дарыгерлерге ишенбөөчүлүк жаралган учурда кайрылуу үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ишеним телефондору жайгашкан. Бул мекемеге даттангандар анча мынча боло калат, бирок текшере келгенде жүздөшүүдөн тайсалдап коюшат. Бул албетте жарандардын кайрылуусуна ооруканалардын тандоо мүмкүнчүлүгү жоктугу жана дарыгерлердин жетишсиздиги себеп. Ага карабай өткөн жылы дарыгерлердин кемчиликтери үчүн өз жөнтөктөрүнөн 1.5 миллион сомдой жазаны төлөттүк дейт облустук башкармалык башчысы Курбанбек Камчыбек уулу.
Эми арызданулар болуп атат, бирок ошол эле убакта биз текшерип барган учурда арыздоо жазгандар арызын кайтарып алып коюп атышат да. Себеп дегенде мисалы айтсак, бир райондо кээде бир специалист мисалы бир невропатолог же болбосо бир онколог, кыйын бир хирург, бир травматолог болгондуктан жанагы оорулар аргасыздан өзүнүн арызын кайтарып алууга да мажбур болгон учурлар жок эмес. Арыздангандоолор боюнча биз ошол тийиштүү чараларды көргөн учурлар да болгон. Анын ичинде штрафтын санкцияларды салабыз. Жалпы область боюнча айта турган болсок, былтыркы жылы 1.5 миллион сомдун төңөрөгүндө штрафтын санкциясы алды.
Баткен облусу боюнча жалпысынан 100 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жана Оорукан облусу облус аймагындагы Кызылкай шаарында гана 100% дарыгерлер жетиштүү. Калган медициналык мекемелерде дарыгерлер, айрыкча акушер-гинекологдордун жетишсиздиги бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Талас облусуна келсек, Таласта бейтапка өзү койгон туура эмес диагноздун негизинде операция жасоого белсенген хирург алдамчылык беренесинин негизинде 3 жылга шарттуу кесилди. Таластагы дарыгердин милдети, жоопкерчилиги жана таңсыктыктар тууралуу кабарчыбыз Салика Сариева айтып берет.
Кечээ Талас облустук соту Талас райондук ооруканасынын хирургу Омарбек Сурабовду пара алды деген кинен негизинде 3 жылга үй камагына кести. Бул тууралуу судья Замира Абдиева Азаттыкка төмөнкүдөй маалымат берди.
160 статьясынын 2-берени 3-пункт, 4-берени 3-пункт менен берилген сотко 6 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 63-статьясы негизинде белгиленген жаза шарттуу колдонбо деп эсептелинип 3 жыл сынак мөөнөтү белгиленген. Белгиленген сынак мөөнөтү ичинде Сурапов Умарбек жаңы кылмыш жасабаса өкүм аткарылбасын деп көрсөтүлгөн. Талас райондук жазык аткаруу инспекциясынын макулдуусуз жашаган жерин алмаштырбоого катталуу үчүн жазык аткаруу инспекциясынын мезгил менен келип турууларга мааламдабай туруп туруктуу жашаган жеринен кетпөөгө белгилүү бир жерлерге барбоого милдеттендирилген. Табылган акча каражаттары 11 000 сом жабырлануучу Ибраимовго кайтарылсын деп көрсөтүлгөн. Кечээ 5 апрелде бул иш соттук коллегия каралды. Талас областтык соттук коллегиясы Талас райондук соттун өкүмү күчүндө калды.
Хирург дарыгерге карата кылмыш ишинин козголушуна Арал айылынын тургуну Мейрхан Ибраимовдун кайрылуусу негиз болгон. Доогердин айтымында дарыгер аялына өтүндө таш бар деген туура эмес диагноз коюп операция үчүн 12 000 сом пара сураган.
Этектеги больницага алып барып ошол жерден узисин алып барып түшүрдүм. Алып барып түшүргөндө айдан ташы жок болуп чыкты. Себеби дегенде мурдада бир уккан немелерим бар болчу буда. Ушундай ушундай деген. А мен кайтып ошо оюма кандайдыр бир кылт келди дагы мен өзүм келинчегимди салдым дагы бардым. Аны барганымда иним келинчеги төрөп калган. Ошо узини көрүп өттү. Айтты өтүндө эч кандай таш жок байке деди. Келдим дагы мен кайта кирдим. Сурапповго ушундай таш бар экен, операцияны кандай кылабыз, эмне кылабыз, мен акча таппай атырмын дедим. А десем ал акча табыш керек жок дегенде жарымысың деди. Мен биринчи күнү кайта бул ички иштер органдары менен барып биринчи күнү жана 11 000 менен кармап бердим.
3 жылга шарттуу кесилген жергиликтүү дарыгер Сураповдун ооруканада хирург адистиги боюнча иштегенине 30 жыл болду. Анын адвокаты Марина Эдигеевнин айтымына караганда сот 30 жылдык иш мердигинде мыйзам бузулгандыгы катталбагандыгын, бир даректе жашап келаткандыгын эске алды жана анын өз кесиби боюнча ишин улантууга чектөө киргизген жок. Айыпталуучу мындан ары кесиби боюнча ишин улар улабасы тууралуу комментарий берген жок. Облустук соттун чечими чыкканга чейин ал облустук саламаттык сактоо борборунун өтүнүчүнүн негизинде ишин убактылуулантып жаткан. Мындай өтүнүч келтирүүгө дарыгерлердин тартыштыгы негиз бергенин Талас облустук саламаттыкты сактоо борборунун жетекчисинин орун басары Замир Өмүралиев айтты.
Дарыгер жетишпегендигин бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча 144 дарыгер, анын ичинен облус боюнча 7 хирург дарыгер жетишпей аткандыгы чындык. Талас райондук ооруканасында бир эле хирург иштеп аткан, ушу Сурапов иштеп келаткан. Иштеш керек да, ал жерде кокус бирдеке болуп ДТП болуп калабы же острый хирургический болезньдер болуп калабы.
Азаттык сурамжылаган жергиликтүү тургундар дарыгерлердин тартыштыгы бир жагынан өксүк жаратса, экинчи жагынан аларды манчыркатып, жоопкерсиз кадамдарды жасоого түртүп жатат. Маселен, Канымгүл дарыгерлердин каташылыктарын бир катар мисалдар менен далилдөөгө аракет кылды.
Жашыңыз өтүп калды, эжеке кесарево менен алабыз деген мейилде аны макул болсом, жолдошума 2,5 000 сом алтыр наркозго, андан кийин справка анда мындай толтуруш үчүн 2,5 000 алышат экен. Дагы дарылаганча эле төрөгөнчө эле 20 000 жакын акча алып койду. Бакада менин подружкам аны канча 6 айдан бери бруселсоп дарылаган. Күзүндө кайра Бишкекке барып аныктаса, ал ревматизм болуп чыкты. 6 айдан бери канча деген акчасы кетип атат.
Таласта дарыгерлердин айрымдарынын көңүл иренжиткен мамилелерине диагнозду эптеп эле коюп, акча бермейин сыртын салып койгондорунан жабыркап, кимге даттанарын билбей каржалган адамдар көп экен. Салика Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Медициналык кызматкерлердин жоопкерчилиги, шалаакылыгы тууралуу Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган апта темасына байланыштуу баяндарды угуп жатасыздар. Азыр эми сиздерге ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Армения жана Азербайжанга курал ташууну колдой турганын билдирди. Азербайжанда абакта отурган журналист Хадижа Исмаиловага Гильермо Кан атындагы сыйлык ыйгарылды. Екатеринбургта белгисиз шарттарда каза болгон 13 жаштагы кыргызстандык айганыштын өлүмү боюнча корутунду бир ай ичинде берилет. Индияда кулчулуктан куткарылган кыргыз жараны кайтарылды. Жалал-Абад Ош облустарында жергиликтүү сотторго 17 жаңы судья дайындалды. Дордойдун соодагерлери Харгос базарына агылууда, кыргыз соодагерлери Кытайга виза алуу оор болуп, бажы төлөмдөрү кымбаттаганы, ал жактан товарды түз алып келүү кымбат болуп жатканын билдирип, Харгос базарына барып келишүүдө. Бул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан кеңири таба аласыздар. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегибиз дагы бар. Эми уктуруубузду улантабыз. Дарыгерлер өспүрүм кезинде төрөгөн нарындык эң жаш эненин боюнда бар жогун 6 ай болгуча аныктай алышкан эмес. Атүгүл кесиптик техникалык окуу жайга тапшыруу үчүн талап кылынган саламаттыгы тууралуу 086 справкасында жазып беришкен. Бул факт 3 айдан бери облустук саламаттык сактоо тармагынын баш оорусуна айланды. Акыркы жыйында жергиликтүү бийлик дарыгерлерди шалакылыгы жана саламаттыктан пайда табуу булагына айландырып алганы үчүн сынга алышты. Теманы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Справки можно поделать, менде печатьтер постоянно стол үстүндө турат. Сиздин печатиңизди башка бирөө алып келе басып коёбу?
Мынтип Актанонун аракетин көрүп жаткан Нарын шаарындагы аймактык дарыгер Оразгүл Рысмендиева. Ал 14 жашында төрөгөн кызды 6 айлык кош бойлуу кезинде кароодон өткөрүп, өспүрүмгө цистит деген диагнозун коюп берген. Мунун айынан кош бойлуу экендигин билбеген кыз курсактагы баласы 7 ай болгондо кан сырап ара төрөдү. Кош бойлуу өспүрүмдүн абалына карабай инклюзивдик тайпага окууга кабыл алгандыгы үчүн Нарын шаарындагы номер 87 кесипчилик окуу жайдын директору Турсун Кочкорбаева өз жетекчилигинен сөгүш алган. Ал жазаны ката кетирип жаткан дарыгерлер тартышы керек деп эсептейт.
Бул 14 жаштагы кыз болсо, бизге окутуп атканда медициналык справкасын алып келсе, андан кийин кайра участкага ооруп атканда жиберсек, ошондо билбесе анан эми окуу жайы болсо, анан биз кайдан билебиз? Эн атасы билбесе биз.
Ал эми Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун башкы дарыгеринин орун басары Гүлмира Алакаева тескерисинче дарыгерлердин кетирген катасы үчүн саламаттыгы тууралуу справка талап кылып жаткан тарапты күнөлөдү.
Бир күнү бир дарыгер болот, бир күнү бирөө болбойт. Анан баягы орто жолдон таппай калат дагы дарыгерди, ошону менен эле чала толтурулган бойдон алып барып туруп эле сдавать этип салып атышат да. Ошону кабыл алган окуу жай дагы күнөөлүү болуп эсептелет да. Себеби алар карап туруп алыш керек, бүт санап туруп толук өтүп келдиби баардыгы тең, штампы барбы, круглый печать барбы, кайра ошого заключение чыгарып аткан председательдин печати болуш керек да. Ошол сатылып жүрөт деген сөздөн алыс бололу деп ушул методко өттүк да. Дарыгердин гана колу болсун, мейли дарыгер ошол күнү келеби жок болобу, эртеси келсин, справка алып аткан жаран эртеси келсин. Анда а мурун баягы тиги менин агам эле, жеңем эле, кошунам эле деп берип койчубуз да, азыр жок. Анда
ошентип өспүрүм кыздын төрөтүнө байланыштуу чыккан териштирүү өз ара айыптоолор менен чектелип, боюнда бар кызды атайын калкалап жасалма справка чүргөп бергенби, же кыздын кош бойлуу экенин аныктоого кесиптик дарамети жеткен эмеспи, баа берилген жери жок. Катачылыкка жол берген дарыгер Рысмендиева азыр иштебейт. Ал өз каалоосу менен иштен бошоп кеткендигин кабарлашты. Деген менен дарыгерлердин саламаттыгына жоопкерчиликсиз мамиле жасары тууралуу коомчулукта кеңири айтылары жашыруун эмес. Саламаттыгы тууралуу тигил же бул адамга справкаларды берүүдө кайдыгерлик кылуу же аны пайда табуу булагына айландыруу бар экендигин облустук үй-бүлө медицина борборунун башкы дарыгери Мурат Алиаскаров дагы моюндады.
Бул боюнча биз өзүбүздө муну талкуулап, бүгүнкү күнү муну именно справканы жасалган эмес боюнча муну тартипке келтиребиз.
Мындай справкалар тар чөйрөдө баасы 500 сомго чейин сатылары айтылып эле жүрөт. Бирок бул көрүнүштү ооздуктаганга саламаттыкты сактоо кызматынын жетекчилери канчалык аракет кылышканы менен майнап чыкпай тургандыгы, анда санда калкып чыга калган мындай маалыматтар айгиленип турат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун жаңы жадыбалын эстеп калсаңыздар жакшы болот. Апта темасына байланышкан баяндардын түрмөгүн улантабыз. Кыргызстандык дарыгерлерге мүнөздүү катачылыктар кайсылар жана аларга жол бербөө боюнча системалуу аракеттер барбы? Дарыгер ката кетирсе, аны жазалоо менен азыркы медицинанын сапатын жакшыртууга болобу? Мына ушул суроолорго алдыдагы баянда жооп издеп көрмөкчүбүз. Социалдык тармактарда өтө активдүү азыркы тапта Москвадагы жеке клиникалардын биринде хирург болуп иштеп жүргөн мекендешибиз Кубаныч Сыдыков 3 жыл мурда Кыргызстанда мамлекеттик ооруканадагы жумушун таштап, Орусияга жер которуусуна айлык акынын аздыгы гана себеп болгонун жазып жүрөт. Ал эми Кыргызстандагы дарыгерлердин сапатсыз иштөөсүнө барган сайын ылдыйлап бара жаткан медициналык билим берүү менен саламаттык тармагына тийиштүү көңүл бурбаган мамлекеттик системаны күнөөлөйт. Бишкек шаарындагы тез жардам кызматынын башкы дарыгерин орун басары Болотбек Абдылдаев болсо, азыркы тапта дарыгерлердин тез жардам кызматында да жетишпегендигинен бейтапты кароо сапаты улам түшүп жатканын айтат.
Жалпы алганда баягы окуган эмелери азыр начараак болуп атат. Анын үстүнө да мурун деген баягы скорый помощь тез жардамдын эмеси бар болчу да, базасы бир жылдык баягы врач тез жардамдын врачы болуп чыккан интернатура бар болчу. Азыр анысы жок да. Ал болгондо дагы может быть врачтардын эмеси деңгээли өйдөрөөк болот беле. Мына азыр деген бизде иштеп аткан врачтар мисалы үчүн травматолог болуп бүтүп чыкты да, ал скорый помощтун врачы эмес. А биз айла жок аларды жумушка алышыбыз керек болуп атат, анткени бизде жетишпейт врачтарыбыз. Айлык аз болгондон кийин биздики көп врачтар туруктуу иштебей жатышат да, келет да эле үйрөнөт дагы эле, анан айлыгы көп жерге кетип калып атышат да, частный скорыйга кетип калышат.
Саламаттыкты сактоо министринин айтымында Кыргызстанда доктурдун сапаттуу иш алып баруусуна ооруканалардын жетишсиздиги, андагы жабдуулардын начар болуусу, ошондой эле кесипкөй адистердин тартыштыгы себеп болууда. Ушундан улам маянасы жакшы, жабдуусу мыкты, ооруканасы жаңы өнүккөн мамлекеттерде дарыгер ката кетирсе эмне болот деген суроо жаралат. Бул сурообузга Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын бүтүргөн, азыр Түркиянын Анталия шаарындагы клиникалардын биринде жүрөк хирургу болуп иштеп жүргөн Аятуллах Кочактан жооп издедик.
Мен азыр кирем коронарографияга жасайм. Осложнение болсо все я сам отвечаю, өзүм жооп берем. Мисалы менде да смертельный случай болот инфаркт менен келгенде, мен рапортун жазам, диагнозумду коем, анан кийин бул основном Түркияда более проще. Кыргызстанда еще тяжелее смертельный случай менен Кыргызстанда обязательно вскрытие кетет, больницада болсо. Буякта андай бир неме жок. Диагноз неме койдубу, врач диагноз койгондон кийин, а эми меники основной инфаркт миокарда деп, инфаркт миокарда больной X болду десем, ошон менен кетет. Единственный случай, если больнойдун жакындары недовольный болуп, эмнеге бербей, сотко берселер, анда вскрытие болот.
Кыргызстанда да акыркы мезгилде абдан көп санда болуп жаткан доктурлардын катасын калың эл, ошол кинеси бар адам өзү жооп бериши керек деген талапты коюп, доктурга гана каршы доо арыз жазып келишет. Бирок бейтаптын укугу сакталбай калып, эч кандай материалдык же моралдык жардам албай калган учурлар арбып баратат. Мунун баары эле дарыгерлерге болгон жагымсыз маанайды, сын пикирлерди огош бетер арттырууда. Саламаттыкты сактоо багытындагы эксперт Бурул Макенбаева кокуз дарыгер ката кетирсе, анын жеке өзүн эмес, ал иштеген оорукананы жоопко тартуу керек деген пикирде.
Кокус оорукана ооруларга зыян келтирсе, же болбосо ошо оорукананын күнөөсү менен оорулар каза болуп калса, то жеке врач эмес, а жалпы оорукана жооп бериш керек. Анан врачты жазалабай, а ооруканадан компенсация алыш керек да, үй бүлөсү. Дүйнөлүк практика ошондой. Анткени оорукана жалпы берип аткан жардамга жоопкерчиликти толугу менен алыш керек. Дарыларды убагында алып келип атабы, лабораториясы иштейби, врачты убагында окутуп атабы, ошонун баарына оорукана жооп бериш керек.
Саламаттык тармагында адистердин жоопкерчилиги Кыргызстанда эле эмес, өнүккөн өлкөлөрдө да чоң талкууну жараткан тема. Маселен, Британияда General Practitioners деп аталган жалпы жардам берүүчү үй бүлөлүк көп тармактуу врачтардын үстүнөн бейтаптар арызданган учурлар абдан көп катталат. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында президентке талапкер ар бир саясатчы өз программасын элге таанытууда сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоодогу саясатын да сунуштоого милдеттүү. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алга чачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу каармандар, Азаттык үн алгысынын кабарчылары даярдаган апта темасына ортоктош болдуңуздар. Ушуну менен 9-апрель ишемби күнкү эфирибизди аяктайбыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит KJ сайтынан кеңири таап окуп пикир дагы жазсаңыздар болот. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан да издеңиздер. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Саламатта туруңуздар. Thank you.